Labdien, kolēģi! Šodien mūsu kārtējā sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 5 jautājumi, un pirmais no tiem ir darba kārtības apstiprināšana. Vai esam iepazinušies un varam balsot, tad lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies! Šodien mums tātad visi jautājumi ir saistīti ar palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, un kā pirmo skatīsim par dzīvojamās telpas lokas ielā 6334 īres tiesību pagarināšanu. Lūdzu ziņotāju Guna Kavaļevski, Jūrmalas labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja.
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots jautājums par pašvaldībai piederošu dzīvokļu lokas ielā 63K3 dzīvoklis 4. Šeit izbeidzās 2. aprīlī dzīvojamās telpas īres līgums, un persona ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu un lūdzu pagarināt īres līgumu. Un pašvaldības saistošie nosaka, ka īrniekam ir tiesības lūgt pagarināt līgumu, ja viņš pilda līguma saistības. Arī tātad, ja ir veikts īrnieka ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtējums. Un savukārt pašvaldība pagarina dzīvojamās telpas īres līgumu, ja īrnieks tātad pildīja īres līguma saistības un ja atbilst noteiktajiem kritērijiem, lai arī turpināt saņemt pašvaldības palīdzību. Un konkrētajā gadījumā ir konstatēts, ka persona atbilst, lai turpināt īrēt pašvaldības dzīvokli. Īres saistības tiek pildītas līgumā noteiktās, un līdz ar to dzīvokļu komisija sniedz atzinumu pagarināt piešķirtās īres tiesības. Bet ņemot vairāk, ka īres līgums ir beidzies, tad nevis pagarināt īres līgumu, bet noslēgt jaunu īres līgumu. Un par dzīvokli šajā konkrētajā ēkā dzīvokļu komisija ir sniegusi priekšlikumu slēgt īres līgumu uz īsāku termiņu. Tas ir nevis uz 2 gadiem, bet līdz šī gada 31. decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Paldies, kolēģi! Ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsojumu. Kurš par? Paldies, visi esam nobalsojuši. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 44-19 īres līguma noslēgšanu.
Ar šo domas lēmumu sniegsim palīdzību bērnam, kas palicis bez vecāku gādības. Jaunietis ir sasniedzis pilngadību un ir vērsies ar lūgumu sniegt palīdzību. Un tā tad atbilst nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību, ir piekritis īrēt dzīvoklī skolas ielā 44-19 un ir sagatavots tātad domas lēmums ar priekšlikumu izīrēt dzīvo telpu personai un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz personas 26 gadu vecuma sasniegšanai atbilstoši saistošies noteikumos noteiktiem termiņam. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi! Jautājumi ir? Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, esam nobalsojuši, jautājums atbalstīts. Nākošais jautājums par sociālā dzīvokļa skolas ielā 44-70 īres līguma noslēgšanu.
Par šo minēto dzīvokli skolas ielā 44-70 Jūrmalas doma ir pieņēmusi lēmumu 20. Gadā, un ar šo lēmumu ir noteikts šim dzīvoklim sociālā dzīvokļa status. Līdz ar ko dzīvoklis tika piedāvāts personai, kura ir reģistrēta rindā ar tiesībām īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli. Persona atbilst, lai būtu tiesīga īrēt pašvaldības dzīvokli, kā pensijas vecuma sasniegusi persona, kura dzīvo atsevišķi no apgādniekiem, un ienākumi ir tātad normatīvojas atos noteiktajā līmenī. Līdz ar to ir priekšlikums izīrēt dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu uz personu noteikto statusa laiku, bet neilgāk par 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par dzīvojamās telpas līča ielā 245 īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā.
Jā, šajā gadījumā tātad ir miris šī dzīvokļa īrnieks, kurš savulaik uz 12. Gada domas lēmumu pamata saņēma palīdzību kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Un tātad likums nosaka, ka īrnieka nāves gadījumā persona, kura kopā ar īrnieku ir saņēmusi šo palīdzību dzīvokļu jautājumā, ir tiesīga vērsties un lūgt, lai dzīvojamās telpas īres līgums tiek pārslēgts uz viņa vārda. Atbilstoši saistošies noteikumos noteiktiem nosacījumiem, un tātad pašvaldībā versās bijušā īrnieka dēls ar lūgumu noslēgt īres līgumu par dzīvojamo telpu parādu šai ģimenei nav, līdz ar to ir sagatavots priekšlikums noslēgt īres līgumu. Tā pēkšņi pazuda man doma uz saistošies noteikumos noteikto termiņu uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, jautājumu? Lūdzu.
Jā. Man ir jautājums, tāpat es par pirmo jautājumu nepagūvu pavaicāt. Tātad šeit mums ir pagājuši 2 mēneši jau, vai ne? Tātad mēs līgumu slēdzam ar kuru datumu uz priekšu mēs slēdzam, nevis uz atpakaļ. Kā, nu, no tā janvāra.
Tā.
Kā tur īsti ir? Kas ar tiem
mēs,
2 mēnešiem?
Mēs nevajadzēja nobalstīt.
Mēs slēdzam no 9. janvāra. No 9. janvāra. Viņš turpinās, nu, tā kā bez pārtraukuma šis līgums.
Jā, bet mums tā kā pa to pēdējo vēl vajadzēja nobalstot, ja?
Nē, bet tas bija jautājums par pēdējo.
Jā.
Arī.
Jā. Tā, vēl kolēģi jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsojumu. Kurš par? Paldies. Tad man varbūt ir tāda piebilde, tas varbūt neatiec uz tieši uz dzīvokļu nodaļu, bet varbūt tās ir vērts iepratoklēt. Es pat gribētu aprunāties ar kolēģiem, jo mēs pagājušā reizē diskutējam. Mums bija tāds lēmums, kur mēs stiprinājam arī domes sēdē, man liekas, bija jau par to Kauguru sociālo pakalpojumu centru izmantošanu pensionāru biedrības vajadzībām uz 1 stundu trešdienās, ja? Bija mums tāds jautājums. Un tiekoties ar pensionāru biedrības vadītāju ir, acīm redzot, cik es saprotu, ir bijusi tieši sarakstē kāda komunikācijas kļūda, es to savādāk nosaukt nevaru. Jo nav stāsts par to, ka pensionāri tur nevarētu iet, bet konkrētajā laikā centrs ir aizņemts. Un šajā brīdī notiek tādas aktivitātes, ka šajā laikā pensionāru biedrība centru apmeklēt nevar. Es prasīju, tātad pensionāru biedrība šobrīd pati vēl nav parakstījusi šo līgumu, bet šajā līgumā ir jāizdara korekcijas. Es pat nevaru šobrīd pateikt, vai ir jāmaina diena, bet laiks ir jāmaina noteikti. Un par cik mēs pagājušais par to diskustējām, es nezinu, kā būtu pareizāk darīt, vai tam jautājumam, nu, uz komiteju varbūt nevajadzētu vairāk noliekināt, bet šajā līgumā ir jāizdara izmaiņas. Jā, mums ir jāpieņem lēmums, un varbūt tās tad uz to nākamo komiteju man ir lūgums, lai Laima Grobiņa un sociālo pakalpojumu centrs Kauguri pārskata šo te vienošanos un domas lēmumu, jo tur ir korekcijas tieši par laiku. Jā, jo arī viņi ir uzlikuši, ka šajā laikā var tikties, jo tā kā lēmumā tā ir nolēmts, bet šajā laikā nav iespējams tikties. Grūti teikt, no pensionāru biedrības es saprotu, ka saraksti ir bijuši vairāk šeit ar domi, tātad izpildu direktori ir bijusi komunikācija, jo acīm redzot tam, nu, mēs atļaujam iet un viss ar to ir apmierināti, bet beigās izrādās, ka tieši šajā laikā tur ir tik daudz ļaužu un tik daudz aktivitāšu, ka ir ļoti grūti samainīt to vietu un laiku, un tāpēc pensionāru biedrība jau tagad lūdza informēt par to, kad ir nepieciešams mainīt laiku, vienkārši, lai telpas tajā brīdī būtu brīvas. Uz nākamo komiteju, jā, tad, lai Grobiņa skundze atnāk, un, jo tāda problēma ir parādījusies. Jā. Ar pensionāru biedrības saskaņojumu. Pensionāru biedrības un varbūt arī sociālo pakalpojumu centra saskaņojumu. Jā. Jo pensionāru biedrībā, ja mēs pasakam, jūs varat iet tikos viņi iet, bet Kauguru centrs redz, ka viņiem tur nav laika. Nu tad, lai saskaņo visi un atnāk vēlreiz, tas nav sarežģīti un nevienam tas neko netraucēs. Jā, paldies. Paldies, kolēģi, lai visiem jauka diena uz redzēšanos.